Radio Patmoksen aamuvieras.
Kuuntelet Radio Patmoksen aamuvieras ohjelman studiossa Heidi Martikainen ja juuri kuulimme ortodoksisen kamarikuoron esittämänä laulun Kiittäkää Herran nimeä. Ja vieraaksi olen saanut nyt Lohjalta isä Kalevi Kasalan. Oikein paljon tervetuloa.
Kiitoksia oikein paljon.
Studioon. No nyt tosiaankin ollaan lähestymässä tuota hiljaista viikkoa, tai oliko se suuri viikko?
Joo, meillä käytetään sitä nimitystä suuri viikko. Päivät ovat suuria, kuljetaan Kristuksen jalanjäljissä, niin suuria tapahtumia.
Kyllä. No mitenkä nyt sitten paaston ajassa ollaan nyt tässä loppupuolella, niin mitenkä tämä paaston aika teillä ortodoksikirkossa, mitenkä ihmiset sitä käytännössä toteuttavat?
Riippuu ihmisestä hyvin pitkälti. Meillä on tietysti olemassa tietyt säännöt ja ohjeet, minkä mukaan semmoisia suuntaviittoja, minkä mukaan voisi toimia, että sitten vähän tilanteensa mukaan jokainen toimii sitten niin kuin toimii. Että se on, totta kai ne on ohjeelliset, että olisi hyvä tässä kohtaa näin ja tässä kohtaa näin. Ja kuitenkin sitten jokainen omien mahdollisuuksinsa mukaan ja jaksamisensa mukaan toimii. Tietysti tämä niin sanotusti ohjeiden noudattamisessa käydään keskustelua oman riippi-isän kanssa. Siinä sitten katsotaan, että mikä on sen tilanteen ja missä tilanteessa ihminen on, minkälainen vointi on. Vanhukset ja sairaat, odottavat äidit, imettävät äidit, raskasta työtä tekevät ihmiset ja sotilaat eivät, niin kuin, että heillä on niin kuin se paasto, niin sitten annetaan lievemmät suuntaviitat.
Kyllä. No mitenkä itse olet kokenut tämän paaston ajan? Onko ollut jotakin sellaista erityistä siunausta, mitä olet saanut kokea näinä viikkoina?
Joo, no sillä tavalla ehkä tämä vuosi on mennyt sillä tavalla paremmin, että on jotenkin strukturoidummin saanut omia tehtäviäni hoidettua. Sehän tiivistyy sitten tänne loppua kohden, että mutta kun puhutaan hiljaisesta viikosta, jolloin tässä on rauhoittua ja keskittyä, niin sitten tuntuu, että sehän vaan, vauhti vaan kiihtyy, sama kuin joulun aikaan sitten joulun alla. Mm. Mutta tänä vuonna jostain syystä niin on saanut vähän paremmin suunniteltua tehtäviäni ja jaettua eri päiville sitten niitä menoja.
Kyllä.
Ihan hyvin, kiitos.
Ja olet tosiaankin Länsi-Uudenmaan alueella toimit ortodoksisena pappina. Joo. Kerro vähän työstäsi.
Niin, no joskus sanon silleen vitsillä, että mä oon ammattiautoilija, että ajetaan kanttorini Joakimin kanssa, niin ajetaan ympäri Länsi-Uuttamaata. Ja toki palvellaan myöskin muualla. Helsingin seurakuntaan kuulutaan niin kuin hallinnollisesti, ja Helsingin seurakunta on aika laaja Hangosta tuonne Porvoon taakse ulottuu, niin siinä on sitä lääniä. Joskus sitten meidät heitetään sitten myöskin sinne itäisemmälle alueelle. Helsinkiin toki aika usein ja joskus sitten on kauemmaksikin. Mutta joo, me kierretään semmoista rundia. Asutaan Lohjalla, tai minä asun Lohjalla, kanttori asuu Vihdissä, mutta kuljetaan aina vähän vuorotellen, kenenkin kyydissä kuljetaan, kun me harvoin pääsee käyttämään julkisia liikennevälineitä, että me kuljetaan autolla, joko hänen autolla tai minun autolla, että vuorotellaan vähän. Ja meillä on niin kuin viikon vaihteen palvelukset on silleen jaettu, että Lohjalla ja ensimmäinen viikonvaihde kuukaudesta aina pyritään olemaan Lohjalla, eli lauantai-iltana on vigilia, Jumala on palvelu, sellainen niin kuin aattoillan palvelus, joka valmistaa meitä sitten sunnuntaihin, sitten aamulla sunnuntaina. Lähes poikkeuksesta 10:00 on meillä liturgia, eli ehtoollisjumalan palvelus. Niin sitten siellä sitten porukka kokoontuu. Ja se on ensimmäinen viikonvaihde ja kolmas viikonvaihde pyritään olemaan Lohjalla. Ja sitten toinen viikonvaihde on Hangon kauniissa vanhassa kirkossa, puukirkko, hieno. 130 vuotta täytti viime vuonna. Ja sitten meillä on Vihdin Nummelassa on sellainen rukoushuone. Ollaan sinne pykätty noin vähän toistakymmentä vuotta ollut siinä. Semmoinen mukava rakennus, tavallisesta talopaketista muokattu ja rakennettu sitten siihen. Se on, siellä ollaan sitten neljäs viikonvaihde. Ja sitten jos on viideskin viikonvaihde, eli viideskin sunnuntai kuukaudessa, niitä on muutamia vuodessa yleensä, niin ollaan kiitoksia vain luterialaiselle seurakunnalle, että siellä ollaan saatu heidän tiloissa useimmiten toimittaa. Karjaalla ja Inkoossa ja Pohjassa, siellä Länsi-Uudenmaan niin sanotusti periferian periferiassa.
Kyllä, siellä. Joo. Kaukana. Joo. No monia jotenkin tuntuu, monia kristittyjä, jotka ovat ehkä luterilaisesta taustasta tai vapaista suunnista, niin tuntuu, että viehättää ja kiinnostaa ortodoksikirkko ja ehkä ortodoksinen kristinusko tänä päivänä. Ehkä se, mikä ihmisiä kiehtoo, on se, ne juuret, että koetaan, että tässä on pitkät juuret ja myöskin ehkä koetaan, että ne tietyt traditiot ja tällainen tietynlainen niin kuin, tietyt rituaalit, joita on säännöllisesti, niin ne jotenkin auttavat ihmistä elämään sitä hengellistä elämäänsä. Mitenkä teillä näkyy tämä tällainen kiinnostus ortodoksikirkkoa kohtaan?
Ortodoksinen kirkko, joo. Koko ajan, totta kai, näkyyhän se koko ajan. Ihmiset käy ja elävät, pyrkivät elämään tietenkin sen mukaisesti, jotka vakavissaan on. Totta kai meilläkin on varmaan semmoisia niin sanottuja tapauskovaisia, että on kirjoilla rekistereissä, ja kun on vanhemmat liittäneet ortodoksien kirkkoon aikanaan, niin sitten mekin liitetään omat lapsemme mahdollisesti ortodoksien kirkkoon, mutta se ei välttämättä ole niin elävä se yhteys valitettavasti. Että siitä, se on niin kuin raaka tosiasia. Mutta ne, jotka on, niin totta kai kuljetaan Jumalan palveluksi, pyritään elämään ihmisiksi. Ortodoksinen kirkkohan on kyllä, niin kun katsotaan, siis tai ei tarvitse katsoakaan, vaan se on historiallisesti ja hengellisestikin niin Kristuksen perustaman kirkon jatketta. Siellä on monenlaisia vaiheita tietenkin, mutta ollaan aika jääräpäisesti tultu tähän päivään niillä spekseillä. Mm. Eli sieltä 2000 vuoden takaa.
Kyllä. Mikä on ollut sinun oma tiesi nyt sitten ortodoksi papiksi?
No, mä oon lapsena kastettu ortodokseen kirkkoon ja äitini kanssa käytiin kirkossa, mistä oli miellyttävää ja mukavaa aina tehdä kirkkoreissuja, kun mentiin bussilla. Käveltiin ensin pysäkille jonkun matkaa ja sitten mentiin bussilla Helsingin keskustaan. Mä oon tuolta syrjäiseltä eteläiseltä rannikkoseudulta kotoisinkin, Helsingin maalaiskunnasta. Mentiin tuonne sitten Pyhän Kolmisen kirkkoon Helsinkiin ja kaikki oli mukavaa. Sain uskonnon opetusta, vaikka se oli välillä aina vähän erikoisissa paikoissa, mihin sitten saatiin, kun pikkuryhmät oli muutama, meitäkin oli vain kaksi sitten lopulta niin kuin lukioaikaan ryhmässä. Niin se on ollut kaikki positiivista. On tykännyt aina olla. Sitten kun tuli se aika, että pitäisi niin kuin aloittaa, että me päättää, että mikä tulee isona, niin olisin halunnut ensin johonkin metsänhoitajaksi, koska luonto on ollut mulle tärkeä aina ja lähellä. Tai sitten joku, me käytiin taideteollisen korkeakouluun, että se oli semmoinen yksi suunta, mitä olisin, kun isäni oli taiteellinen ja mullakin on ehkä pikkasen periytynyt semmoista. Niin olisin niitä kanssa ja sitten mä ajattelin, että joo, mä käyn armeijan ja menen sitten hakemaan näihin. Ja no, kuinka ollakaan, niin siinä kävi silleen, niin kuin Kristus sanoi, että ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Eli mä en päässyt armeijaan. Joo, siinä vuonna oli ikäluokat niin täynnä, normaali-ikäisiä. Me olisin siis mennyt vapaaehtoisena, aloittanut alamittaisena, mutta eivät ottaneet. Tämähän nyt oli ennen kuulumaton, että ettei päässyt armeijaan, mutta apropoon, sielläpä olikin nyt sitten haut mennyt jo ohi siellä molemmissa niissä, mihin mä olin niin kuin ajatellut, että voisi hakea. Ja sitten mä pääsin muuta kautta sitten ortodoksiseen pappisseminaariin opiskelemaan Kuopioon. Joo. Sitä kautta sitten olin siellä ja siellä myöskin kasvoi tämmöinen sillä lailla pasifistinen näkemys siitä, että en lähtenyt myöskään armeijaan. Sitten kun eivät ennen heti ottaneet, en minä tullut, pitäkää armeijan.
Mutta
sitten tosiaan olin sitten, suoritin siviilipalveluksen, eli suoritin kansalaisvelvollisuuteni uuden Valamon luostarissa Heinävedellä. Ja siellä sitten vihittiin diakoniksi ja sitten papiksi. Olin siinä välissä jo avioitunut opiskeluaikana.
Mitenkä sitten tuo diakonin tehtävä ortodoksikirkossa, minkälainen tehtävä se on?
Ortodoksisessa kirkossa, me käytetään ortodoksinen kirkko kuin ortodoksikirkko. Diakonin tehtävä on, se on aika pitkälti ainakin välillä pytypistynyt semmoiseksi niin kuin liturgiseksi tehtäväksi, että avustaa jumalanpalveluksessa ja sillä tavalla, mutta kyllä se on elpynyt myöskin sitten se toinen puoli, se sosiaalisen toiminnan puoli. Meillähän ei niin kuin hirveän paljon sitä semmoisia diakoneita, jotka niin kuin jotenkin päätoimisesti olisi diakonin tehtävissä, mutta Helsingissä on kyllä, niin se on liturginen tehtävä, mutta myöskin sitten niin kuin alkuperäisen tehtävän ja on mukaan, niin diakonin tehtävänä oli myöskin sitten avustaa vähän osasia ja hoitaa sitä puolta, sitä sosiaalista puolta.
Mainitsit noista opiskeluistasi siellä Kuopiossa, joo, niin onko ortodoksisella kirkolla siis oma opinahjo, että sillä ei ole mitään tekemistä sitten esimerkiksi Kuopion yliopiston kanssa, niin kuin nyt
ei,
muuten luterilainen?
Ei, mutta oikeastaan jäi sillä kesken tuo, että sitten se opiskelut siirtyi sitten Joensuun yliopistoon, nykyään siis Itä-Suomen yliopisto, sen yhteyteen. Mäkin tein siellä täydennysopintoja sitten niin, ja olin vähän aikaa töissäkin siellä sitten suunnittelijana ja amanuenssina. Mutta tosiaan meillä ei enää ole omaa opinahjoa varsinaista semmoista, eli se on Itä-Suomen yliopistossa, toki voi tehdä myös Helsingin yliopistossa ja Åbo Akademiissa, mutta sitten siellä Joensuussa niin on yliopiston systeemin rinnalla tämmöinen ortodoksinen seminaari, jossa on sitten käytännön harjoitukset, eli siellä on heillä oma kirkko ja rukous tai jumalanpalvelukset opetellaan sitten siellä ja siellä on kuorot harjoitellaan ja kaikki tämmöiset käytännöt. Mitkä on tärkeitä ja hyviä, se on sen kirkon, voisi sanoa, että elämän ytimessä on tuo jumalanpalveluselämä.
Mainitsit myöskin tuosta uskonnon opetuksesta ja että teitä oli vain kaksi lukiossa sitten
niin
ortodoksisessa.
Niin, Karin kanssa oltiin. Joskus me oli tietysti tässä maassa, kun murska enemmistö on ollut aikanaan tai on vieläkin luterilainen kirkko, niin he sitten saattoivat haukkoa meitä ortobokseiksi, ortobokset, niin me sitten sanottiin heitä lutikoiksi, mutta se oli mielenkiintoista. Me sen verran pidettiin Kartsan kanssa Kirillin kanssa päämme pystyssä, että meitä ei oikeasti sen takia kiusattu. Mä en muista yhtään sellaista, että jos meitä kiusattu, vaikka me oltiin pieni vähemmistö ja vielä vähän tuollainen eksoottinen, niin me oltiin ehkä sen verran niin kuin ronskeja, että ei ne halunnut kiusata. Että ihan hyvässä suhteessa, että se oli tosi kiva, mutta erikoinen pikkuryhmissä. Siinähän se tuli semmoinen vähän ehkä semmoinen läheisempi sitten. Me oli kivat opettajat aina. Se oli semmoinen jotenkin mukava intiimi kuitenkin, että saatiin semmoista henkilökohtaista ohjausta ja opetusta.
Kyllä. Nythän sitten puhutaan paljon tästä uskonnon opetuksesta ja tuolla opetusministeriö haluaisi yhdistää tai tehdä tällaisen yhteisen katsomusaineen, ja se vaikuttaisi aika merkittävästi erityisesti ortodoksisen uskonnon opetukseen.
Pieniin vähemmistöihin, joo. En tiedä, kuuluuko radioon toi huokaukseni. Huokasin ja syvää. Joo. Siitä on erilaisia näkemyksiä, mutta kyllä mä niin kuin näkisin sen, että olisi tärkeää just ehkä meidän vähemmistöjen kannalta, niin että meillä olisi omaa, että tunne itsesi, että rakasta itseäsi, niin voit rakastaa muita, että olisi hyvä tuntea sitä omaa pohjaa. Ja jos siihen, jos elettäisiin jossain utopiassa, niin siinä voisi olla, että semmoinen, että saataisiin ne oikeasti asiantuntevat ihmiset opettamaan ja kertomaan ja selvittämään asioita jokaisesta katsomuksesta ja uskonnosta ja niin, että se olisi sitten niin kuin pätevää, mutta se on utopia. Että sitä ei varmasti kyllä ole. Että mä pahoin pelkään, että se, jos siihen mennään, niin arvopohja ja tämmöinen uskontojen ymmärtäminen kaiken kaikkiaan, niin se katoaa, kun ei ole omastakaan tietoa. Että toki sitten voidaan kysyä, joo, on toinen puoli on sitten se, että kyllähän vanhemmat ja myös kummit asettuvat siinä, kun yleensä lapsikasteen kautta tullaan kirkon jäsenyyteen, niin et kun semmoinen valinta tehdään, niin että sitten tavallaan sitoudutaan auttamaan ja tukemaan sitä lasta siinä vakaumuksessa ja siinä perinteessä ja siinä näkemyksessä, uskon näkemyksessä ja niin, maailmankatsomuksessa, joka sitten siihen liittyy. Mm. Mutta tämäkin on taas sitä uula-arkavaa utopiaa, että aika vähän sitä tapahtuu. Perheiden yhteys omaan kirkkoonsa esimerkiksi meilläkin niin aika paljon on ohentunut, vaikkakin ehkä vähän lähtee vertailemaan, mutta yleensä pienet vähemmistöt, niin pikkasen enemmän sitä identiteettiä sitten pidetään yllä, että siihen kuitenkin pyritään keskittymään jonkun verran.
Mitenkä ortodoksissa kirkossa muuten huomioidaan lapset tai lasten opettaminen? Onko pyhäkoulua tai tällaisia asioita, joita myös harjoitetaan?
On. Leveä hymy täällä meikäläisillä. Lapset on ihania. Niitä saa. Meillä on sillä tavalla ihanaa, että meillä on jumalapoukset on silleen. Meillähän aika harvassa paikassa on penkkejä. Anteeksi, nyt mä rykäsin. Aika harvassa paikassa on niin paljon penkkejä, että kun siellä mahtuisi sitten kulkemaan, niin lapset saa aika vapaasti liikkua jumalanpalveluksessa ja osallistua. Ja meilläkin monessa paikkaa on sillä tavalla, että meillä on tämmöisiä saattoja. Eli tuodaan evankeliumikirja esille ja tuodaan sitten taas vähän myöhemmin jumalanpalveluksen aikana, tuodaan ehtoisastiat esille. Niin lapset on sitten kynttilöiden kanssa myöskin siinä mukana siinä saatoissa. Pienimmillä on semmoiset ledikynttilät. Näin. Että kyllä lapset huomioidaan. Meillä on kerhoja, meillä on useimmiten, meidän kerhot on nykyään semmoisia liturgiakerhoja, eli yhteisen jumalanpalveluksen alkuosan on kerhon ohjaaja pitää lapsista huolta ja jotain askarteluja mahdollisesti teemaan liittyen. Ja sitten tuovat sitten kun tulee se hetki, niin tuovat sitten siihen niihin saattoihin. Ja sitten kun on pyhän ehtoollisen sakramentin nauttimisen aika, niin tuovat lapset sitten sinne myöskin.
Luterilaisessa kirkossa on tämä kirkkovuosi ja ortodoksissa kirkossa myöskin, niin kuinka samankaltaiset tai eriävät nämä kaksi ovat?
No, luterilaisessa kirkossa se alkaa niin kuin adventista, mutta meillä alkaa aina kiinteä päivä, on ensimmäinen päivä 9. Et se on hyvin vanha jo sieltä hamasta Bysantista lähtöisin, että se on semmoinen ilmeisesti satokauteen ja siihen liittyen aika vahvasti. Ja siinä kun ollaan se syksy, eli se 1.9. alkaa, niin siinä on se meidän kirkkovuoden alku. Tietysti kirkkovuoden rytmitys voisi olla jossain muuallakin. Se voisi olla vaikka helluntaissa, kirkon syntymäpäivä, tai sitten jotenkin pääsiäiseen liittyen, niin Pääsiäinenhän on eittämättä ja ilman muuta niin kuin kirkkovuoden kliimaksi ja kohokohta.
Kuuntelet Radio Patmoksen aamuvierasohjelmaa, studiossa Heidi Martikainen ja vieraana isä Kalevi Kasala Lohjalta. Ja olemme nyt tähän asti keskustelleet tästä ortodoksisesta kirkosta, mutta päästään kohta noihin pääsiäisasioihinkin tarkemmin. Kuullaan seuraavaksi ortodoksisen kamarikuoron laulamana Naiset, jotka Marian kanssa olivat. Minkälaisessa tilanteessa ehkä teillä kirkossa lauletaan tätä laulua?
No, tämähän on semmoinen laulu, joka liittyy nimenomaan pääsiäiseen. Eli tämä on siitä hetkestä, kun naiset tulivat voitelemaan, saattamaan loppuun juutalaisen tapojen mukaisen hautausrituaalit, eli sen ruumiin voitelemisen ja hyvän tuoksuisilla yrteillä peittelemisen. Joosef Arimatealainen oli ottanut Kristuksen ruumiin ristiltä ja kääressyt sen puhtaaseen leinovaatteeseen ja pannut vähän yrttejä mukaan ja äkkiä haudannut, koska sapatti oli alkamassa. Ja oli kiire. Se jäi pikkasen kesken ja naiset sitten päättivät, että he lähtevät sinne ja saattavat loppuun. Ja vasta matkalla sitten ihmettelin, että kukas muuten viirittäisi kiven sieltä. Se oli hirveän hyvin suuri kivi, niin kuin sanotaan Markuksen evankeliumissa. Se oli hyvin suuri kivi, että naisten voimilla ei, mutta tulivat sinne ja näkivät kiven pois vieritetyn. Tässä laulussa lauletaan.
Kuuntelet Radio Patmoksen aamuvierasohjelmaa. Studiossa Heidi Martikainen ja vieraana isä Kalevi Kasala Lohjalta. Ja puhumme ortodoksisesta kirkosta ja myöskin pääsiäisestä. Monia tosiaan kiinnostaa ortodoksinen kirkko, ja jos nyt esimerkiksi luterilaiseen kirkkoon haluaisi jäseneksi, niin täytyy käydä rippikoulu ja tietenkin olla kastettu, niin ja muissakin kirkkokunnissa on sitten omanlaisensa prosessinsa, niin minkälainen ortodoksisessa kirkossa on tämä prosessi, jos ihminen haluaisi liittyä kirkkoon?
Niin, totta kai tietysti myös hänet sitten kastetaan ja sitten mirhavoitelu. Mutta jos hänet on kastettu jossain toisessa, jos aikuisena liittymässä on liittyy esimerkiksi evankelis-luterilaisesta kirkosta tulee, tai jostain muusta kristillisestä yhdistyksestä tai yhteisöstä, jossa kastetaan, hänet on kastettu siis isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, niin me hyväksytään se kaste. Ja sitten me jatketaan sitä vaan katumuksen sakramentin, eli synnintunnustuksen ja sitten mirhavoitelun sakramentin kautta. Siinä on niin kuin kaksi toimitusta sitten sen jälkeen vielä sitten. Ja toki sitten, sitähän sitten alkaa kirkollisen elämänsä, eli sitten jatkuvassa yhteydessä, ehtoisyhteydessä sitten mahdollisuuksien mukaan tiiviisti. Mm. Että tässä on ollut vähän erilaisia näkemyksiä. Siellä on semmoisia, maailmalla on semmoisiakin näkemyksiä, että pitäisi kastaa sitten niin kuin lainausmerkeissä uudestaan, mutta kyllä me niin kuin pitäydytään Kristuksen siinä, että yksi kaste, yksi usko, yksi kaste.
Ja sitten tämä henkilö, joka haluaa liittyä ortodoksiseen kirkkoon, niin hän on katekumeeni, eli hän käy jonkun tietynlaisen kurssin, joo, ja opetuksen läpi.
Joo. On syytä tutustua, ettei osta sikaa säkissä, vaan tietää, mihin on tulossa, jos on tulossa. Et se yleensä sille menee, että aloitetaan sitä kursseja, sitä ohjausta ja puhutaan kirkon elämästä ja uskosta ja sitten sen mukaista elämästä ja mitä mitäkin tarkoittaa ja miten toimitaan. Ja sitten ihminen jossain kohdassa sitä kurssia tai tutustumistaan sitten päättää, että tuleeko hän vai eikö hän tule. Voiko hän nielasta nämä, mitä tässä nyt on. Ja sitten jos hän päättää, sitten on tämmöinen katekumeniksi ottamisen rukoukset erikseen vielä. Ja ne on itse asiassa sama rukous, samoja rukouksia kuin mitkä on, niin kun lapsi kastetaan, niin lapsikasteenkin edelleen saa samat. Niin pikkasen muunneltuna toki. Niin näiden myötä ja sitten kun tulee se aika, niin ja se kurssi yleensä jatkuu vielä sitten eteenpäin. Et toki siinä rinnalla koko ajan osallistua jumalanpalveluksiin, paitsi pyhän ehtoolliseen, ei voi vielä osallistua niin kuin vasta sitten, kun on kirkon täysvaltainen jäsen. Niin, sitten kuljetaan kohti no, Lasaruksen lauantaita, eli huomista päivää itse asiassa. Ja, tai sitten jotkut sitten liitetään vasta lauantaina niin kuin viikon päästä, suurena lauantaina tai pitkin viikkoa tai pitkin kirkkovuotta toki voi ottaa milloin tahansa, mutta se jotenkin se keskittyy aina tähän Lasaruksen lauantaihin tai sitten suureen lauantaihin just ennen pääsiäistä. Mm.
No jos siirrytäänkin puhumaan tästä ensi viikosta ja miltä tämä viikko nyt sitten ortodoksisessa kirkossa näyttää. Eli Lasaruksen lauantai on vähän niin kuin tällainen esikuva
siitä. Se on ihana päivä, se on ihana. Se on mulle kirkkovuoden ihanin päivä ehkä.
Kerro vähän, minkälainen päivä se on.
Siinä kerrotaan evankeliumitekstissä kerrotaan tämä tapahtuma, jossa Lasarus sairastaa ja Kristukselle tuodaan sitä sanaa, mutta Kristus ei kiirehdi, vaan tyynesti, vaan sitten mennään eteenpäin vähän ihmetellä, että miksi hän ei nyt ryntää. Lasarushan oli hänen ystävänsä ja Martta ja Maria, Lasaruksen sisaret. Ja aina liikutun, kun tämä oli. Tämä juttu on hieno.
Mm. Kyllä.
Että Martta tulee vastaan ja sanoo, että Herra, jos olisi tullut täällä, niin veljemme ei olisi kuollut. Nytkin toki tiedän, että hän sitten nousee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa ja siihen Kristus vastaa, että minä olen ylösnousemus ja elämä. Se on niin kuin jotenkin mulle, Henkko, se on mulle niin kuin kirkkovuoden ehkä kliimaksi siinä. Se on hieno. Kyllä. Koska siinä kiteytyy ja siinä on se, lävähtää esiin se Kristuksen persoona ja se, että mistä tässä kaikessa on kysymys. Silloin kun me ollaan Kristuksessa kiinni, niin me ollaan kiinni ylösnousemuksessa ja elämässä. Hän on elämänantaja. Johanneksen evankeliumin 5. luvussa sanotaan, että isä, elämän lähde, on tehnyt myös pojasta elämän lähteen. Ja silloin kaikki se, mitä paratiisin syntilankemuksessa tapahtui, niin on pyyhitty pois ja se optio on olemassa meille kaikille. Jos me vaan pysytään kiinni hänessä, joka sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä.
Ja tuona lauantaina kokoonnutaan siis ilta tähän vigilian, vai tehdään ihan
päivänä? No meillä lauantaina, siinä on oma liturgia on aamulla. Joo, että se on ihan oma päivänsä. Ja, siis suuren paaston jakso itse asiassa päättyy niin kuin Lasaruksen lauantain aattoon, tai siihen lauantain kynnykselle. Sitten on Lasaruksen lauantai ja palmusunnuntai on semmoinen oma kahden päivän kokonaisuutensa, ja siitä tosiaan alkaa sitten se suuri viikko, eli piinaviikko tai hiljainen viikko. Kärsimysviikko myös joskus sanotaan näin. Et se on, ja sitten palmusunnuntai on tosiaan hieno kanssa, kun se linkittyy siihen edelliseen päivään, kun siinä on toi, sanotaan, että monet olivat tulleet paikalle kuultua Lasaruksen herättämisestä, niin porukat tuli, osa tietysti uteliaisuutta, mitä ihmettä. Nähdäkseen, siinä sanotaan, nähdäkseen Lasaruksen, jonka Kristus oli herättänyt kuolleista. Että se on silloin tuli, meillähän on tämä virpomisperinne, joka liittyy nimenomaan palmusunnuntaihin. Eli on näitä virpovitsoja nyt tänäkin päivänä mun rouva on tulla askartelemassa niitä, tai eilen illalla oli askartelemassa sitä virpovitsoja, tänään valmistellaan sitten, meillä on myyjäiset huomenna. Aika monessa paikkaa on pääsiäis myyjäiset Lasaruksen lauantaina, niin meilläkin. Heti kun tullaan kirkosta, niin mennään sitten sinne myyjäisiin. Mennään syömään ja sitten jatketaan siitä. Joo, mutta sitten tosiaan palmusunnuntain vigilia, eli se edeltävä ilta, Lasaruksen lauantain iltana sitten, niin siunataan virpovitsat. Eli siunataan ne, lainausmerkki, palmun oksat. Meillä harvemmin palmuja täällä kasvaa, mutta se pajun oksat, niin niissä on se ensimmäinen kukinto ja se on elämänmerkki, ja niitä vielä lisää vähän koristellaan. Ja sitten siunataan ne, koska niillä sitten toivotetaan siunausta. Eli se virpominen, sehän on sitä, että me käydään muistona siitä, kuinka lapset ja muutkin ihmiset tulivat sinne Jerusalemin kaupungin portille, kun Kristus ratsastaa aasilla ja ottivat hänet vastaan, niin kuin otetaan vastaan sotapäälliköt tai kuninkaat, niin kuin voittolaulua, Hoosianna. Ja levittivät vaatteitaan tielle ja oksia katkottiin ja lapset kiipesi puihin. Ja se on hieno se palmusunnuntain ikonikuva, jossa sitten Kristus on siinä aasin kanssa ja siinä tiellä on niitä vaatteita ja porukkaa on aika hirveästi. Ja sitten osa porukasta, lapset kiikkuu siellä puissa ja sieltä sitten niin kuin heittelee niitä oksia. Se on kiva se kuva. Niin kuin. Ikonihan usein kertoo just sitä kuvan kautta sen saman, mitä teksti kertoo sitten.
Kyllä. Eli tässä on hyvin tällainen kristillinen viesti, kun sitten ajatellaan tätä tällaista yleistä suomalaista käsitystä virpomisesta. Ja siihen liittyy noidat ja niin se on täysin eri asia.
Mutta kiinnostavaa olisi siis se, mä oon koetettu vähän sitä rummuttaa, että jos halutaan, ja sehän on hauskaa lapsille, kun ne saa naamioitua ja näin, niin voisivat sitä suurena lauantaina. Sitten kun on se aika, jossa Kristus on haudassa ja sitten pahan voimat luulevat voittaneensa, niin ne voisi riehua. Sitten siinä voisi olla semmoinen, jos voisi haluaisi sitten olla sitten noitina tai jotain muuta. Ja sitten se on hauskaa myöskin, tämä hauskaa, mutta siis hupaisaa, että kun vanhemmat niiden lapsiansa sitten noidiksi pukee, niin ne eivät ymmärrä, että noiti on oikeasti olemassa. Että jos ymmärtäisin oikein, että Englannissa on noitien pääpaikka, täällä maailmanlaajuinen keskus. Että siis nämä on sellaisia asioita, jotka ihmisillä on hämärtynyt, kun ei enää nykyään jotenkin jakseta oman kulttuurin tai yleensäkään siihen pohjatietoon niin kuin paneutua. Ja sitten nämä kaikki muuttuu jotenkin semmoiseksi sekamelskaksi, perinteet sekoittuu ja niistä katoaa se olennainen merkitys. Muun muassa virpominen on yksi hyvä esimerkki siitä, tai huono esimerkki siinä mielessä siitä, että just näin on käynyt, että sekoitellaan asioita ja käännetään melkeinpä päälaelleen. No sitä nyt näkyy maailman politiikassa muutenkin asia. Musta menee valkoiseksi ja valkoinen mustaksi.
Niin, kyllä, erikoisia aikoja me tässä eletään. Ja sitten toisaalta myös, jos ajattelee tätä noituutta ja lapsien pukemista noideksi, niin on jotenkin tullut sellainen, että on niin maallistuneet käsitykset, että jotenkin tämä hengellinen todellisuus on, että no ei sellaista ikään kuin ole. Mutta kuitenkin sitä vähän fiilistellään.
Niin, täysin hukassa.
Että se on kiinnostavaa. No sitten tuosta palmusunnuntaista, niin miten se viikko, onko teillä joka päivälle tietty joo. asia tai askelma, jota, jossa on, menee eteenpäin?
Joo, siinä käydään maanantaina tiistaina ja näissä aamupalluksia on näissä arkipäivinä. Ja niissä käydään just niitä ihan sinne Raamatun kertomuksen mukaan, niin kun edetään niissä evankeliumiluvuissa ja niissä muistetaan niitä viisaita ja tyhmempiä neitsyitä, jotka sitten olivat siinä Kristuksen vertauksessa. Ja viikunapuun kuivettamista ja näitä tapahtumia, jotka siinä ja Kristuksen puhetta niistä, niin mennään päivä päivältä eteenpäin. Ja suuri keskiviikko on sitten se päivä, jolloin Juudas päättää kavaltaa opettajansa. Ja se antaa merkkinsä ja leimansa jokaiseen vuoden keskiviikkoon. Siinä mielessä meillä on aina jokainen vuoden keskiviikko on lähtökohtaisesti paastopäivä, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Ja samoin sitten perjantai tietysti, koska se on Kristuksen ristin kärsimyksiä ja kuoleman muistopäivä. Ja suuri torstai on sitten semmoinen hieno päivä taas, että siinä on meillä toi ehtoollisen asettamisen muisto, kun hän yläsalissa asetti ehtoollisen, niin meillä valmistellaan sitten, se on semmoinen sillä tavalla erikoinen, että siinä liturgiassa se toimitetaan illalla, niin siinä valmistellaan pyhät ehtoollislahjat niin kuin koko vuoden tarpeisiin sairaita varten, tai sille, että ne voidaan sitten käydä hakemassa kirkon alttaripöydältä. Siinä on, kun palotellaan pieniksi palaseksi ehtoisleipä, siinä kostutetaan sillä ehtoisviinillä, eli Kristuksen ruumis ja veri, jätetään kuivumaan ilmavasti, käydään vielä kääntelemässä niitä sitten, ja sitten kun ne on kunnolla kuivat, joskus varmaan kirkkaalla viikolla, tiistai- ja keskiviikkona suunnilleen, niin pannaan sitten semmoiseen erityiseen lippaaseen, josta sitten pappi voi käydä hakemassa tai diakonikin voi käydä hakemassa sitten ja viedä esimerkiksi kotiin jollekin sairaalle, joka ei pääse jumalanpalvelukseen, mutta haluaisi pyhän ehtoiseen osallistua, niin se on semmoinen varanto.
Mm. Okei, kiinnostavaa. No mitä ajattelet, että minkä takia se on jotenkin tärkeää kristityille tai seurakuntalaisille jotenkin yhdessä elää tätä viikkoa, tätä suurta viikkoa ja sen tapahtumia yhdessä? Mitä siitä jotenkin saa? Miksi se on tärkeää?
No sehän on koko kirkkovuoden semmoinen niin kuin intensiivisin aika, että pääsiäinen on tärkeä, koska siitä on kysymys. Jos ei pääsiäistä ole, niin ei ole kirkkoakaan. Turhaan me tässä vahdotaan. Se on, eiköhän tietysti kaikki seurakuntaiset pääse, nekään jotka haluaisivat. Se on vielä ihan työviikko, että sitten vasta sitten perjantai on ensimmäinen vapaa päivä varsinaisesti. Totta kai niin kuin aamulla ja illalla niitä tapahtumia on. mutta se on semmoinen keskittymä, jossa sitten lähestytään sitä kristitylle, jo pitäisi ainakin olla kristitylle tärkein asia. Ja se pääsiäisyöpalvelus on tietenkin se yksi, silloin juhla räjähtää käyntiin pääsiäisen yöllä, kun tullaan. Meillähän on tämä kirkon kiertäminen, että muistetaan myöskin niitä sitten vanhan kirkon aikaisia kastettujen kulkuetta kirkkoon niin siinä, mutta myöskin sit sitä, että miten me tullaan sinne haudalle, niin kuin naiset tulivat haudalle äsken, tuossa naiset, jotka Marian kanssa olivat, ennättivät ennen aamua haudalle, niin mekin ennätämme ennen aamua silleen, että me tullaan, kiertään kirkko ulkopuolelta ja sitten ovet on kiinni ja sitten kun se alkusiunaus lausutaan siinä, niin sitten ovet avataan, ensimmäisen kerran lauletaan toi pääsiäisen juhlaveisu, tropari, Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi. Ovet avataan ja kaikki valot pannaan päälle ja siitä mennään sitten jatketaan sellaista riemukasta juhlavaa. Siinä on aamupalluissa siihen sitten sen perään liturgiapalvelussa. Se on hieno hetki ja siihen monet sitten tulee siihen kirkon kiertämiseen ja siihen ensimmäisiin hetkiin mukaan niin kuin ihan niin sanotusti uteliaat katsomaan sitä asiaa ja sekin on kiva. Mutta sitten tietysti ne, jotka ovat sitten sillä sisällä siinä, niin jäävät sitten siihen liturgiaankin. Ja se loppuu joskus kahden puoli kolmen aikaa aamuyöllä ja sitten jatketaan sitten ruokapöytään ja nautitaan hyvät ruuat. Ja paasto, kun on päättynyt ja näin. Ja juhlan aika. Eli siitä jatkuu sitten vielä lisää.
Eli siis se tosiaankin koko yö?
About, joo. Kyllä se joskus menee aamu 7. Baila. Ihanaa, se on hieno.
Joo. Ja mitäs sitten sunnuntaina, onko, käydäänkö välillä nukkumassa kotona?
Käydään välillä nukkumassa ja sitten siellä saattaa olla sellainen pääsiäishetki päivän aikaa. Siinä ei, toista liturgiaa ei toimita, se on vaan se yksi aina. Sitten se on se aamuyöllä toimitettu. Ja siinä saattaa olla pääsiäishetki ja sitten illalla saattaa olla ehtoopalvelus. Kaikki on hyvin juhlavia ja semmoista, kaikki värit on valkoiset ja kirkkaat ja valot päällä ja lauletaan kauniita lauluja ja veisua ja pääsiäisen juhlaa. Ja se jatkuu sitten se bilettäminen niin koko viikon pääsiäis. Ja niin, huom, se on siis pääsiäisviikko. Pääsiäisviikko alkaa pääsiäisyöstä, koska pääsiäinenhän sunnuntaihan on viikon ensimmäinen päivä. Suomessakin vasta 1970 siirryttiin semmoiseen systeemiin, jossa maanantai on viikon ensimmäinen päivä. Mutta esimerkiksi englantilaisessa maailmassa, kun ruvetaan, että sanotaan jollekin englantilaisille, että luettele viikonpäivät, niin se aloittaa Sunday, Monday, Tuesday, niin kuin näin.
Kyllä.
Mutta tosiaan se pääsiäisviikko on meille siis se kirkas viikko, eli juhlaviikko.
Ylösnousumuksen jälkeinen viikko.
Joo. Ihanaa. Ja sitten juhlatatkuu sitten vähän maltillisemmin sen viikon jälkeen sitten 40 päivää, kun mennään, niin helatorstai tulee siellä, niin Kristuksen taivaaseen astumisen päivä. Mm. Siihen asti lauletaan pääsiäistä raporia. Kristus nousi kuolleista kolmalla kolme voitti ja haudassa oli elämän antoi.
Hyvä. Eli nyt sitten, jos paikkakunnallasi hyvä kuulija on ortodoksinen kirkko ja haluat tutustua tähän perinteeseen, niin tänäkin pääsiäisenä on mahdollisuus siihen. Kuullaan tähän loppuun nyt sitten ortodoksisen kammarikuoron esittämänä Kristus nousi kuolleista.
Totisesti nousi.
Kyllä.
Tämä on tämmöinen pääsiäistervehdys.
Niin.
Toinen toteaa, Kristus on se kuollut, toinen yhtyy, totisesti nousi.
Kyllä, juuri näin. Ja kiitoksia oikein paljon isä Kalevi Kasala, että pääsit tänä aamuna tänne radiohaastatteluun.
Kiitos, oli kiva tulla. Hyvää odotuksen loppuaikaa ja sitten ihanaa juhlaa, kun se koittaa.
Kiitos ja samoin sinulle.